Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Kas vyksta rinkose. Kalbame apie pasaulio finansų rinkas, jas apžvelgiame kartu su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkime kaip ir įprasta nuo Jungtinių Amerikos valstijų ir nuo valiutos dolerio, kokiosgi čia naujienos.
Na, iš tikrųjų, praeitą savaitę nuotaikos rinkose buvo įvairios. Pirmomis savaitės duomenys rizikingai aktyvai koregavosi ir JAV doleris brango, tačiau savaitės pabaigoje šios tendencijos netikėtai pasisuko priešinga linkme. Didžiausia įtaka rizikos apetito išaugimui turėjo gandai, kad JAV centrinio banko nariai svarsto galimybę lėtinti ir galiausiai nutraukti balanso mažinimo procesą. Tokia situacija susiklostė, kuomet paskutiniais mėnesiais centrinis bankas sulaukė daug kritikos dėl sparčiai mažinimo balanso. Kiekvieną mėnesį mažėja 50 milijardų JAV dolerių ir tai remia finansų rinkos likvidumo traukimasi. Rinkos dalyviai tikisi, kad banko nariai diskutuos šiuo klausimu jau šią savaitę vyksiančio susirinkimo metu ir spaudos konferencijoje pateiks užuominų, kuria linkme bus toliau judama. Jeigu balanso mažinimas būtų lėtinamas, tai suteiktų daugiau likvidumo finansų rinkoms ir būtų teigiamas veiksnys rizikingiems aktyvams bei neigiamas JAV doleriui. Didžiausio pasaulio ekonomikai praėjusią savaitę nebuvo skelbiama daug duomenų, tarp svarbiausių buvo preliminarus pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas, kuris kilo nuo 54,9 punkto iki 54,9 punkto. Tai yra teigiamas ženklas, sufleruojantis, kad šalies pramonės apimtys nelėtėja taip sparčiai kaip kitose šalyse ir geba atsispirti neigiamom tendencijom. Tuo tarpu nekilnojamo turto rinka toliau siuntė signalus apie bręstančias problemas, kuomet antrinėje rinkoje esančių namų pardavimo skaičius sumažėjo iki nepilnų 5 milijonų per metus, arba kitaip tariant žemiausio lygio nuo pat 2015 metų gruodžio. Na ir vėlgi tuo pačiu metu darbo rinkos rodikliai siunčia priešingus signalus. Naujų bedarbių paraiškų skaičius sumažėjo iki 199 tūkstančių ir tai yra žemiausias rodiklis nuo pat 1969 metų. Pagal statistinius rodiklius, JAV darbo rinka yra vienoje geriausių formų per paskutinius netgi 50 metų.
Ar tokių pačių gerų naujienų galima rasti senajame žemynė? Kaipgi čia pagrindinė valiuta euras?
Deja, euras doleris savaitės pažymėjo prastomis nuotaikomis visos savaitės metu, tačiau lūkesčiai dėl JAV centrinio banko pakoregavo savaitės rezultatus, na ir pora užbaigė tam tikroje teigiamoje teritorijoje. Ketvirtadienį vyko Europos centrinio banko susirinkimas, kurio metu palūkanos nebuvo keičiamos. Nariai išsakė lūkesčius, kad palūkanos bent iki šių metų vasaros pabaigos tikrai nebus didinamos ir gali būti laikomos žemos dar ilgiau, jeigu to reikalas ekonominė situacija. Taip pat banko vadovas Mario Draghi sakė, kad ankstesnės ekonomikos augimo prognozės turėtų būti šiek tiek pakoreguotos žemyn dėl intensyvėjančio pasaulio ekonomikos lėtėjimo. Tarp ekonominių duomenų išsiskyrė Vokietijos pramonės indeksas, kurio reikšmė sumažėjo iki 49,9 punktų ir tai sufleravo apie itin prastą sentimentą didžiausioje ir stipriausioje Europos ekonomijoje. Taip pat buvo skelbiamas Europos verslo lūkesčių indeksas ZEF, kuris išliko prastas ir siekė neigiamus 20,9 punkto. Na, bendrai savaitė euras pabaigė pakilęs 0,4%.
Na, o kaipgi svarbiausiai Azijos valiutų pora, euras, atsiprašau, doleris ir jena?
Na, šista savaitė buvo jenai tikrai pasižymėjo vieną itin mažų kintamų ir savaitės prekyboje vyko labai siaurame rėžyje tarp 109 ir 110 lygių. Praėjusią savaitę Japonijoje vyko šalies centrinio banko susirinkimas, tačiau nariai nusprendė nekeisti monetarinės politikos. Taip pat nariai sumažino šalies infliacijos prognozę 19 metams nuo anksčiau laukto 1,4% iki 9,1%. Taip pat labai įdomų rezultatą užfiksavo pramonės vadybininko pirkimo preliminarus indeksas, kuris anksčiau ilgai rodė atsparumą pasaulio ekonomikos sentimentui, tačiau dabar pasiekė visus ir nukrito iki 50 punktų ribos. Bendrai Japonijos jena ir doleris savaitės prekyba baigė nukritusi 0,2%.
Tęsiant valiutų apžvalgą, svaras Didžiosios Britanijos.
Na, svaro šitą savaitę, kaip nebūtų keista, nuotaikos buvo labai optimistiškos. Savaitės pradžioje Theresa May pristatė savo planą B dėl pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Didelių pakeitimų nebuvo, tiesiog akcentuojama pasienio su Airija svarba ir lūkesčiai sugrįžti į derybą su Europos Sąjunga, sprendžiant šį klausimą. Na, nepaisant to, rinka buvo vedama teigiama linkme, investuotojams tikintis išvysti derybų pratesimą po kovo 29 dienos. Nepaisant to, paskutinio mėnesio svarbus svaro augimas daugiau sietinas būtent su lūkesčiais, nei su realiu progresu derybose. Ir toksai dalykas yra svarbesnis ilgalaikėje perspektyvoje, todėl investuotojai turėtų itin atsargiai vertinti kintamumo gražą ir su svaro valiuta. Būtent trumpalaikiai lūkesčiai ir tas net šiuo metu toksai nepagrįstas saugimas ilguoju periodu tam tikras rizikas vis dėlto sukelia.
Stebima, kad akcijų rinkose optimizmas slūgsta. Kodėlgi?
Na, iš tikrųjų, praėjusią savaitę pasaulio akcijų rinkos užfiksavo neženklų augimą, kuomet indeksai pasiekė svarbus pasipriešinimo lygius, na, ir jie paskatino tam tikrą konsolidaciją. Pirmoji savaitės pusė buvo netgi neigiama, tačiau penktadienį pasklidė gandai, kad JAV centrinis bankas galimai imsis lėtinti balansų mažinimo tempą, jau minėta, suformavo lūkesčius pamatyti didesnį rinkos likvidumą, nei buvo prognozuojama anksčiau. Tarp kitų svarbių naujienų be abejo buvo ženklus progresas dėl JAV vyriausybės uždarimo. Penktadienį JAV prezidentas paskelbė, kad yra rastas kompromisas dėl ateinančių 3 savaičių vyriausybės finansavimo ir įstaigos bus atidarytos. Nepaisant to, tai viso labo tai yra trumpalaikis sprendimas, nes demokratai ir toliau nepalaiko sienos su Meksika statybos projekto, o prezidentas be teigimo sprendimo nepasirašo 19 metų biudžeto. Pats vyriausybės uždarimas tiesiog į finansų rinkų kaip ir neveikia, tačiau palieka apie 800 tūkstančių valstybės tarnautojų be darbo užmokesčio, o tai be abejo turės įtakos šalies pirmo ketvirčio ekonomikos augimo rezultatams. Kalbant apie indeksus, tai tarp pagrindinių JAV indeksų geriausiai pasirodė Dow 30 ir Nasdaq Composite, kurie na, šiuo atveju nedaug viso labo 0,1% paaugo per savaitę, o tuo tarpu S&P 500 neženkliai nuvertėjo 0,2%. Tikėtina, kad tolimesnis akcijų rinkų tendencijas nustatys būtent šios savaitės pabaigoje skelbiami vadybininkų pirkimo indeksai ir darbo rinkos duomenys, bei lūkesčius stipriai paveiks centrinio banko spaudos pranešimas.
Pažvelkime į žaliavas ir svarbiausius sektorius, kokiosgi čia naujienos?
Vėlgi, nuotaikos konsolidacinės, tai yra amplitudės judėjimo mažėja, va tai rūšies naftos kaina krito, bet tai viso labo tik tai 0,5% iki 53,5 JAV dolerių už barilį. JAV naftos rinkoje buvo kalba, kad ateinančiais mėnesiais išgaunamos naftos kiekis stabilizuosis ir tikėtina šiek tiek pasigoregos, nes įmonės ims taikytis prie sumažėjusių pelnų, kas vėlgi lemia mažesnės investicijas. Šią tendenciją patvirtino ir didžiausias pasaulyje naftos įrangos tiekėjas Schlumberger, kurio vadovai sakė pastebintis investicijų lėtėjimą pagrindiniuose rinkose. Metalų segmentas išliko geras, bet tapo šiek tiek nuosaikesnis, vario kaina kilo 0,5%, aliuminio 1,9% paaugo, o geležies rūdos kaina išliko stabili. Na ir apibendrinant sektorius, tai dauguma užfiksavo teigiamus rezultatus, didžiausio augimą parodė technologijų įmonės, kurios kilo 2,1% ir finansų bendrovės, kurios augo 1,6%. Tarp prasčiausių rezultatų užfiksavusių buvo sveikatos priežiūros įmonės, kurių vertė krito 0,5%.
Rodiklius skelbia kompanija Procter & Gamble. Kaip ji sekasi, kokie gi yra skelbimi tie rezultatai?
Na, iš tikrųjų, turbūt daugam gerai žinoma bendrovė. Bendrovė skaičiuoja jau 180 metų veiklos istoriją ir gamina visiems gerai žinomas prekes, tokius prekinius ženklus, kaip turbūt Tide, Ariel, Pampers, Fairy bei kitas. Bendrovė parduoda savo prekes į daugiau negu 180 šalių. Per ketvirtį bendrovė gavo 17,44 milijardų JAV dolerių pajamų ir viršijo rinkos lūkesčius. Metinis pajamų augimas siekia 4% dėl išaugusių pardavimo kiekių ir didesnių kainų. Iš 10 skirtingų prekių kategorijų augo 8 ir 15 didžiausių rinkų rodė nusiekę plėtrą. Koreguotas pelnas akcijai siekia $1.25 ir viršio $1.21 investuotojų prognozė. Na, o įmonės rezultatai teigiamai nuteikė rinkos dalyvius ir akcijos kaina kilo per savaitę daugiau negu 5%, netgi vienos sesijos metu. Įdomu pastebėti tai, kad šita bendrovė yra, kaip vadinama tarp investuotojų, dividendų aristokratas. Ir paskutinius 62 metus iš eilės stabiliai moka ir netgi didina dividendus savo akcininkams. Šiuo metu dividendų pajamingumas siekia 3%.
Apžvelkime ateinančią savaitę, kokiegi svarbiausi įvykiai, kur reikėtų darytis.
Na, paskutinė mėnesio savaitė dažnai būna rami, svarbių ekonominių naujienų kalendorijoje bus mažiau. Pirmadienį svarbių rodiklių iš vis neplanuojama, antradienį bus skelbiamas JAV vartotojų sentimento indeksas ir Jungtinėje karalystės parlamente bus balsuojama dėl Teresos May naujo plano siekiant laiku pasitraukti iš Europos Sąjungos. Trečiadienį bus stebimas JAV centrinis bankas ir jos spaudos konferencija. Ketvirtadienį pradės pramonės sektoriaus duomenys iš Pietų Korejos ir Japonijos, taip pat bus laukiamas Kinijos pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas. Na, o penktadienis bus tik tai labiau svarbi diena, nes sužinosime didžiausių ekonomininkų pramonės vadybininkų pirkimo indeksus, Europos infliaciją ir JAV darbo rinkos rezultus, todėl investuotojai turėtų vėlgi būti ypat atsargus, kaip priminsiu ne pirmą kartą, darbo rinkos duomenys iš JAV yra vienas labiausiai rinkas įtakojančių rodiklių.
Na, o kaipgi rinkos reaguos į visas šias naujienas, mes apžvelgsime jau kitoje laidoje pirmadienį, drauge su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Tad dėkoju Jums už pokalbį, iki greito.